Norsk Tipping på Hamar.
Hallo! Jeg har nå gifta meg.
Gratulerer.
Ja, takk. I dag.
Oi!
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det er 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det er du som har vunnet, ja, så får vi tak i deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned i teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Er du klar for å ta steget inn i fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag har vi en dyp og rørende prat med ernæringsprofil og influencer Helene Ragnhild Solli. Hun går som Helene Ragnhild på Instagram, men hun kaller seg for Helene.
Ja, og i dag så skal vi jo snakke med henne om mye blir jo hennes sykdomshistorie, fordi hun fikk jo påvist lymfekreft for et år siden. Så det er mye av det vi snakker om i forhold til hvordan hun har taklet det, hva hun har fått ut av det, hvordan hun forandret seg. Og ja, vi lærer veldig mye om hva som skjer inni hodet til en som går gjennom en alvorlig sykdom.
Ja, det som er litt interessant her er jo også at hun har vært ledende innenfor, en ledende influencer innenfor ernæring og kosthold, og trodde egentlig at hun var helt frisk. Hun hadde noen symptomer, og det kunne hende at det var barn som var syke, barnehagebarn som hadde smittet henne, men hun gikk og haglet ganske lenge. Og det som går rundt og ikke vite, helt hun da fikk beskjed at dette var kreft, det var tøffe greier, og det deler hun så varmt og ekte med oss, og hvordan hun håndterte hele forløpet med både familien og hvordan hun skulle forholde seg til barna sine. For hvordan snakker man egentlig om kreft, og hvordan man kan ikke forestille seg hvordan det er før man kanskje selv sitter oppe i det?
Nei, og det er jo ikke første gang hun har vært syk, for hun har jo også en bakgrunn med ME. Det var vel det som startet hele reisen hennes i å studere ernæring og bli en sånn ordentlig helseprofil. Og hun deler jo også det at hun følte at det var så lenge siden nå, at hun hadde glemt det litt, og plutselig så kom kreften som en sånn susende inn på henne. Og hun gikk jo rundt og tenkte, nei, dette, jeg er jo frisk, så dette kan jo ikke være noe. Og så på målingene sine, og likevel det ville hun jo ikke ta inn over seg. Så jeg har ikke hatt en sånn sykdom, så jeg har lært utrolig mye om det psykologiske, og hvordan hun har brukt biohacking, og det mentale, hvordan alle disse tingene spiller inn gjennom en sånn reise som hun har vært igjennom. Ja, det er... Jeg tar av meg hatten.
Nå har Helene vært friskmeldt i 8 måneder, så det er spennende å høre hva hun sitter igjen med av refleksjoner og hvordan sykdommen har endret hennes syn på livet. Men hallo, dette handler ikke bare om sykdom, fordi Helene, hun er jo da en glødende, engasjert og inspirerende person. Hun har så mye spennende oppskrifter hvor man skal inspirere barn til å spise bedre og sunnere, og hun deler masse retter og masse gode hacks i løpet av episoden, og hva kostholdet betyr for helsen. Og hun er også aktuell med et nytt kurs som heter Cellemagi, og der tar hun også inn masse av sine erfaringer nå, helt ned til cellenivå, som starter denne uken, hvor du kan lære om både hormoner og gode termer. Biohacking Girls.
Velkommen til oss, Helene Ragnhild. Vi kaller deg vel egentlig bare Helene.
Ja, tusen takk
for å komme. Det. Hvordan ser livet ditt ut om dagen? Hvordan har starten på året vært?
Du, livet mitt er veldig, veldig bra, synes jeg. Jeg er jo så heldig, altså sånn, slash så har jeg jo lagt opp sånn at jeg bestemmer jo dagene mine ganske mye selv og driver eget firma og kan jobbe hva skal jeg si, altså jeg jobber jo på en måte hele tiden og på en måte aldri, ikke sant? Fordi jeg jobber med det jeg elsker. Men ja, så har jeg jo også to små barn, så de er liksom rammene mine da. Hvis ikke så hadde jeg jo på en måte vært helt sånn, bare gjort ting akkurat når jeg ville. Men ja, så jeg har det veldig, veldig fint altså. Det har jeg.
Det er litt gøy å se deg nå, for du sitter jo da med Garmin-klokken, og du har rødlysterapi bak i der, og vi vet at du ja, vel bekjent med begrepet biohacking. Hva betyr det for deg, det ordet, eller den måten å tenke på?
Oi, spennende. Biohacking for meg handler jo egentlig bare om å på en måte kjenne til biologien, til mennesket, og ta gode valg ut ifra det. Nesten så enkelt som å si at man jobber med kroppen. Og for meg så, jeg liker jo veldig godt å være liksom i flyt, jeg liker ikke for strenge regler og sånne ting. Jeg er liksom recovering prestasjonsprinsesse, får jeg kalle det, perfeksjonist, ikke sant? Så jeg kan være veldig disiplinert. Jeg vet veldig mange sier sånn, det er ingen som blir stresset av å ha liksom klokke på armen og sånne ting, og jeg er sånn, ja, jeg tror jeg kunne vært en kandidat for det før da, så... Så det er viktig for meg, og selv om jeg elsker alle måtene jeg kan, gå inn og track, jeg har gjort liksom blodsukkermålinger, jeg har gjort mye sånn testing og sånn før i tiden, så liker jeg ikke å være forbundet til det. Men det gir en ekstremt verdifull innsikt som man kan bruke til sin fordel. Da.
Hva er forskjellen, tenker du, med livsstilsstrategier og det å ta det litt lengre? For biohacking kan jo virke skummelt for noen folk. Hvordan kan du navigere litt rundt det temaet siden du forholder deg til såpass mange mennesker som du coacher?
Jeg tenker at jeg har valgt veldig aktivt at jeg har lyst til å nå ut til mange. Jeg har lyst til å hjelpe mange å bli sunnere. Jeg prøver ikke å være for mye i min måte. Skal jeg si, det jeg deler da, jeg deler litt sånn opp i ikke sant, rådene ut av, de tingene jeg på en måte er sånn, dette er det jeg råder deg til, men også å vise liksom behind the scenes av hva jeg gjør, fordi jeg som dere er jo nerd på det her, det er en del av min hobby, ikke sant? Og det gjør jo også da at jeg kanskje strekker strikken litt lenger enn kanskje det mannen i gata skal starte med. Og ikke minst også sånn, hvis du på en måte tenker sånn, ok, du kommer fra liksom ferdig mat, trener ikke det hele tatt, alt sånt, så er det sånn, å ja, hvis jeg begynner å ta den liksom niacinen, ta den saunaen, og liksom, det er kanskje ikke der du skal begynne, du skal kanskje begynne med å bare spise mer råvarebasert. Men jeg vet at det er veldig gøy, og jeg personlig elsker jo å se hva andre gjør av sånne ting, så først var jeg så redd for å dele mine mer sånn weirdo stuff, og nå er jeg bare sånn, jeg deler veldig mye, og så gir jeg også råd og et fundament da, ikke sant, når jeg jobber med kunder, hvor de bør starte, hva som vil gi de absolutt største, hva som vil heve energien deres da, og gi dem absolutt det beste løftet i helsen deres. Så det er liksom den balansen egentlig mellom de to. Men det er jo en ekstremt verdifull innsikt, og sånn, apropos liksom skremme litt, da, som er litt sånn, er at jeg kunne jo se på min klokke når jeg fikk den, at det var noen ting galt med min kropp. Jeg hadde høyt stress på Garmin-klokken min hele tiden, 24-7. Uansett om jeg lå på sofaen, så hadde jeg høyt stress. Som resulterte i at jeg på en måte først prøvde å sette den på samboeren for å se om det var noe galt med den klokken, som var ganske ny. Og han gikk rett ned i to, i hvil, ikke sant? Og jeg bare, nei, ok, greit, takk for klokka. Og så var jeg bare sånn, jeg føler meg jo ikke stresset, så jeg tok den faktisk av en periode. Fordi jeg følte at liksom, det her gir meg jo ingenting, det forteller meg jo bare at kroppen er stresset. Og så viste det seg jo at det var fordi at jeg hadde kreft. Så det er jo, liksom, du kan jo på en måte, det vil jo ikke si at det nødvendigvis er en sånn ekstra sikkerhet, men for meg nå da, så synes jeg jo det å kunne følge med på ting som puls og HRV og sånn, det gir jo et slags sånn vindu inn i kroppen som vi ellers ikke ville hatt så lett tilgjengelig. Så det er med all info, ikke sant? Informasjon er skummelt. Det er skummelt å lære om sånn, oi, kanskje jeg gjorde en feil i barneoppdragelsen min for 30 år siden, men samtidig så, jeg pleier til å si, vi kan ikke slutte å snakke om solkrem fordi noen har blitt brent, ikke sant? Vi må komme ut med ny kunnskap, vi må snakke om kunnskap. Hvis ikke så vil vi jo aldri gå fremover. Og så må vi som mennesker bare prøve å gjøre så godt vi kan, og prøve å være ærlig med oss selv, det er jo egentlig det største tingen du gjør når du skal begynne å ta opp helsen din, er jo å være 100% ærlig med deg selv, og begynne å plukke bort alle disse unnskyldningene som vi har, Og det handler også mye om det med å bli så trigget, ikke sant, av at andre sier ting, eller ja, av innsikt da. Jeg tror veldig mange liksom redde for å på en måte få svart på hvitt hvor ubalansert blodsukker de har, hvor mye stress de har, fordi da blir det kanskje vanskeligere å bare fortsette i den loopen av at man ikke gjør noe med det.
Men når du snakker om det at du hadde dette høye stressnivået 24/7, hvor lenge gikk du med det før du tenkte, å Gud, kanskje det er noe gærent? Fordi det virker som du bare, jeg tar av meg klokken for jeg er frisk.
Mm.
Har du lært noe av det nå i ettertid, at du ser litt tidligere på ting?
Nei, egentlig ikke, for jeg tror ikke det er noen ting som nødvendigvis hadde blitt plukket opp tidligere. Jeg var da allerede, altså jeg kan jo ta den liksom historien med hvordan jeg fant ut at jeg hadde kreft, hvis det er interessant. Altså, jeg hadde veldig, veldig vondt i nakken, og gikk til legen og sånn, og det var så vondt at jeg på en måte nesten blacket ut på kveldene og fikk ikke sove, og var mye sånne ting som skjedde, og jeg har alltid vært veldig sånn, jeg er en skadefri person, det er jeg fortsatt, så alltid sånn når jeg trener sånn, så jeg var sånn, jeg er skadefri, aldri har skader, så heldig er jeg liksom, så jeg fikk sånn vondt, så ble jeg med en gang sånn, dette er jo ikke riktig, jeg skal ikke ha det sånn, så da gikk jeg jo til kiropraktor, og jeg gikk til liksom, han sa jo liksom, ja, mest sannsynlig så er det fordi at jeg sitter veldig mye på telefonen, at det kunne liksom ha skapt liksom strain, det var jo egentlig veldig logisk. Jeg bar veldig mye barn på en side, ikke sant, for å gjøre andre ting, det er jo veldig logisk. Jeg tok et MR-bilde, det viste ingenting, fordi det var for høyt opp, ikke sant, det var jo akkurat over. Så jeg på en måte fulgte jo opp de tingene jeg skulle, og var faktisk sykemeldt i 3 måneder før jeg fant ut at det var kreft. Så jeg fikk hele tiden bare beskjed om at, og jeg var egentlig veldig sånn, ja, ja, det er sikkert bare det. Og så var vi syke hele gjengen. Så vi hadde bare en sånn høst hvor det var veldig, veldig mange runder med ting. Så sånn sett så var det ikke på en måte bare jeg som gikk og følte meg dårlig og hadde mye feber. Det var liksom, det var ikke sånn der, å, jeg føler meg så sliten bare. Som kanskje dere kunne vært sånn, ok, jeg gjør så mye bra for helsen, hvorfor føler jeg meg ikke bedre? Jeg tror hvis jeg hadde fått feber og så hadde også hatt småbarn som hadde, så tenker man jo ikke sånn, å, kanskje jeg er alvorlig syk. Så til og med når jeg fikk symptomer som jeg begynte å hoste opp blod, jeg hadde litt sånn svelgebesvær, selv om jeg tok kosttilskudd, for jeg velger å ta masse kosttilskudd, så når jeg tok liksom kosttilskudd, så bare kjente jeg sånn at jeg klarte ikke å, det var sånn at det bare kom opp igjen, helt sånn rart. Og så ble jeg hoven over brystet på en siden, og fikk også en del sånn blodårer, så du kunne liksom se at det var sånn, du vet, hvis dere har ammet, så har dere sikkert fått sånn masse blå årer til puppene når du ammer, og det hadde jeg liksom på den ene siden. Og dagen før jeg gikk til legen, så kjente jeg også en hoven lymfekul. Og så ble det 2. Så den dagen jeg kom dit, så hadde jeg 2 hovne lymfekuler. Og selv da, så var egentlig legen min sånn, mest sannsynlig er det bare fordi du har hatt covid. Men da var det et eller annet i meg, det var sånn der liten stemme, som bare, nei. Og så sa jeg liksom sånn, jeg bare, ja, men jeg gjør alle de tingene som pleier å virke. Nå er det en måned siden jeg fikk covid. Det her, det føles ikke helt riktig, liksom. Og så tok han en titt til, da, så var han liksom, nei, vet du hva, jeg tror vi skal ta en sete. Og så tok jeg en sete dagen etterpå, og da ringte han meg jo den kvelden, og sa, jeg har gått fra jobb, men kan du ringe meg på telefonen? Og fortalte meg jo da at jeg hadde en svulst på størrelse med en appelsin i lungen, og at han var veldig, veldig bekymret. Så da snudde jo livet mitt liksom sånn da, fra å tenke at jeg var frisk og bare hanglet litt, og var litt lei av infeksjoner fra barnehagen, til å være sånn, ja, shit, hva skjer nå?
Men ser du at det gikk for lang tid selv nå, når du ser tilbake?
Det er ikke sånn at jeg klandrer legen eller sånn, jeg tenker, det er såpass uvanlig. Jeg tok jo blodprøver, det var liksom ingenting som slo ut sånn veldig, det var liksom små ting, og så var det alle, jeg hadde også litt sånn nattesvette, at det var veldig varm på natten, som også er veldig sånn typisk særlig lymfekrefttegn da, som viste at jeg hadde. Men vi hadde akkurat kjøpt nytt hus, og de husene er så tette, de nye husene, så jeg var til og med på Kid Interiør og kjøpte meg dyne, sånn lett sånn sommerdyne. Og de bare, ja, vi har så mange som sier det, liksom, disse nye husene, de er så varme, så de kan ikke ha vinterdyner. Så liksom, det var gode forklaringer på hvert eneste symptom, på en måte. Og selv med covid, så er det veldig mange som kan hoste opp litt blod etter covid, så det var liksom ikke sånn, det høres helt rart ut nå når jeg sier det, men jeg var faktisk ikke noe stressa før jeg var på den seten. Og så kom de inn etter å ha tatt bilder, så sa de sånn, nå vil vi ta noen bilder med kontrast, og så merkte jeg at han var veldig sånn myk og liksom omsorgsfull, og da ble jeg sånn, åh, hvorfor er du sånn nå? Sånn veldig sånn, oi, liksom. Så da så jo de garantert, ikke sant, at de bare, wow, är det här liksom på det bildet? Så och det måste vara så rart, ja.
Bara ett spørsmål till I forbindelse med den tiden där, för du hade ju en allvarlig ME, du var utmattet eller ja, extremt utmattet runt 2010-2012. Mm. Var det ikke den tiden där? Fick du någon gång sån flashback tillbaka att alltså för du fick diagnosen på kräft då att åh Gurdan är kommit tillbaka in I ME diagnosen nå eller var det andra typer bekymringar du tänkte kunde vara förklaring?
Egentligen inte jag har aldrig varit rädd för att få tillbakafall av ME för jag följde stått I så massa såna illprover efter att jag blev frisk. Och jag har så många goda verktyg som jag vet liksom akkurat vem jag skulle ringa till hvis jag på något sätt hade følt att jag var tillbaka I det sporet. Och också sån jag har ju haft barn som inte har sovit och som har grått 24/7. Jag har stått I det, ikke sant? Jag har stått I väldigt massa sån familjekriser, liksom ting som har varit så slitsamt. Jag har jobbat massa och jag har aldrig blivit sliten av det. Så jag har på något sätt aldrig varit någon sån rädd för att få ME tillbaka och det var jag också nå när jag fick kräft att jag bara ska I vart fall inte ha fatig. Jag ska liksom när jag på något sätt biter så ska jag bara följa mig bättre än ever. Jag ska inte liksom tillbaka I det spåret. Så och det har jag ju heller alltså inte hamnat I då men nej jag hade faktiskt inte någon sån bekymring för det jag var mer sån bara sån frustrerad över att jag var sliten och att jag kände på det och så blir jag lite demotiverad för att jag känner att jag gör allting inte sant jag då med en gång jag känner mig lite sån sliten så sätter jag in stöten och så gör jag goda ting jag går turer jag spiser bra jag mediterar inte sant och så tar det kanske toppen en vecka och så är jag bara sån I'm back baby. Så när det då tog liksom månader så jag var bara sån nu känner jag sån en mistig motivation till att göra mina ting och så visade sig att jag kämpade mot på ett lite större monster då än det jag klart att bara meditera mig fra liksom.
Men du är liksom 15 år yngre än oss och har haft två allvarliga runder med sjukdom. Så jag tänker ju bara ofta liksom med tacknämlighet på att jag aldrig har varit sjuk på den måten där som man bara tar för gitt, inte sant? Plötsligt så ja, vad tänker du om det?
Ja, jag tror väldigt många av oss tar mycket för gitt. Och så tänker jag ju att bägge där är långt över gemensamt när det gäller att ta vara på hälsan deras. Så det har ju mycket att säga, självklart. Och det är vanskligt att veta för mig sån jag försöker inte tänka för mycket på sån varför jag blev sjuk. Jag har en lillasyster som också hade lymfekräft för 11 år sedan. Så de säger att det liksom mest sannolikt kan vara något genetiskt. Vi bodde ju ganska många år I staterna när jag var liten och någon gång så tänker jag sån jag fick extremt mycket antibiotika. Jag blev till och med satt på penicillin ett helt år, alltså var ensa dag I ett år som femåring. Det var liksom helt som fri flyt och jag kan bara tänka mig den tarmfloran har varit igenom. Jag tror 100% att det har bidragit vart för att jag fick ME och att jag varit väldigt mycket sjuk egentligen som barn, men jag tänker liksom vad kan ha skett då? Liksom, det kan du vet liksom det små ting som kan trigga det. Jag tror också väldigt på den spirituella connection. Jag tror att ting som liksom stress liksom påverkar oss på ett djupt nivå men också sån relationsstress inte bara jag ser alltid när jag tänker på stress så tänker jag så när jag ska ut på morgonen med bägge jentorna ingen av dem vill ha på vinterskå och hon minste vill helst ha kjole ute på dressen och liksom det är sån kämpe sån det är stress men jag tänker också på sån det är sån förhållande till mor och far det är sån stress liksom sån generationellt grejer så det är så många ting som påverkar oss så jag prøver ikke å tenke for mye på det, hvorfor meg, liksom. For jeg tenker det sånn bad place å være I. Men det som jeg tror aller mest jeg kjente på når jeg ble syk, og når jeg fikk den beskjeden om at jeg hadde denne svulsten, for det de sa til meg var jo at vi håper, altså dette garantert kreft, og så håper vi virkelig at dette lymfekreft, og ikke lunge. Fordi at lungekreft på den størrelsen, jeg har aldri prøvd å røyke, og det en liten prosent av lungekreft som skjer hos unge kvinner som aldri har røyka, og det en veldig, veldig alvorlig type lungekreft, som har en mye, mye dårligere prognose. Og så det selvfølgelig mange ting man kan gjøre, men det hadde vært liksom en annen sti da, kan man si, ikke sant? Det hadde vært litt mer sånn splice for att sende len til Mexico og still, enn liksom at jeg skulle på Radiumhospitalet og at det var på en måte en behandling. Så jeg, når jeg sto I den, så følte jeg virkelig sånn, skal jeg dø? Og kjente det på kroppen. Og den der måten vi tar for gitt den tiden I livet vårt, det var liksom noe som endret seg inni meg for alltid. Av å gå gjennom en sånn nærdøden opplevelseaktig, jeg vet ikke hva annet jeg kan kalle det, men du får en sånn helt sånn der alt liksom som viktig blir så ekstremt nært, og du blir så til stede I livet ditt, så mange ting jeg liksom har tenkt har vært viktig, var bare sånn, var bare borte. Og det tar jeg veldig med meg som en veldig sånn positiv ting. Og selv om kanskje ikke du, Monica, som du sier, har opplevd å ha en alvorlig sykdom, så har du helt sikkert opplevd andre ting i livet som har liksom fått deg til å bare kjenne på den der, shit, liksom, hvorfor er jeg her, ikke sant? Den der, ja. Så vi må bare bruke, vi må bruke opplevelsene våre for det det har vært. Jeg er veldig glad i å si sånn, det er ikke en mening med alt, men vi kan skape en mening med alt. Og jeg tror på en måte at jeg er her for å oppleve sånne her ting, og dele om det. Det gir hvertfall meg en slags sånn mening da, med at jeg har stått i mye sykdom og mye, mye sånne greier. Så ja, det er litt tanken om det.
Norsk Tipping på Hamar.
Hei, lurte på om dere hadde ringt meg nå?
Nei.
Nei, for jeg var på do, skjønner du. Og så har jeg, sånn, kona har litt sånn regel om at jeg skal ha litt sånn mobil detox når jeg er på do.
Det er lurt.
Så jeg ikke bruker så lang tid. Så har jeg ikke mobilen inne på do. Lurte jeg på om dere ringte da mens jeg var inne på do.
Nei, vi har ikke ringt deg nå.
Nei. Men da får vi se om det blir neste uke da.
Ja, lykke til.
Takk for det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
Dette er lyden av starten på en brann. Lett å høre om man er hjemme, ikke sant? Men hvem hører røykvarsleren når ingen er hjemme? Med boligalarm fra Sektoralarm får du røykvarslere som er tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon. Alarmoperatører vil reagere uansett om det er noen hjemme eller ikke. Og med Sektoralarm-appen har du full kontroll uansett hvor du er. Sektoralarm. Alltid til stede.
Og det er veldig, veldig fint at du deler om disse tingene, men litt mer spesifikt om da denne store svulsten du hadde i lungen. Og så viser det seg at det er lymfekreft. Jeg bare forstår det ikke helt. Kan du bare forklare hvordan det henger sammen med lymfe?
Jo, altså lymfene er jo overalt på en måte, ikke sant? Flere steder i kroppen, ikke sånn lengst ut i armer og ben og sånn, men de er jo da fra liksom halsen hele veien ned til lysken. Så denne kommer, dette var en svulst som har vokst ut av det som heter mediasternum, som er liksom det der beinet egentlig, som er liksom i midten av oss, som da på en måte ser ut som den er liksom inni, så den hadde vokst litt inn i lungevevet, og da man på en måte så ut som den var inni, liksom inni på slash lungen da. Men akkurat liksom hvor mye den var inni og hvor mye den var utenpå, ja, ja. Sånn, det har jeg aldri fått noe svar på. Men den fylte jo såpass opp at liksom den presset da, ikke sant? Det var den som presset på nerver bak i nakken, det var den som presset på spiserøret mitt, og sånn at ribbeina mine var jo liksom bulging til slutt, fordi denne svulsten var så stor, ikke sant? Og liksom presset de utover. Så du kunne jo både se og kjenne at det var en sånn stor hevelse her da, som kom veldig sånn fort. Så jeg tenker også sånn, noen var liksom sånn, legen din burde jo liksom slått alarm fort og liksom alt sånt. Jeg bare, ja, men jeg tror hadde gått liksom en uke eller to til, så hadde jeg blitt sånn skikkelig, skikkelig mye sykere, for da eskalerte det veldig fort. Og det er veldig typisk også med den typen kreft. Den er veldig, akkurat denne her da, typen lymfekreft, for det finnes jo sånn 40 forskjellige typer lymfekrefter, er aggressiv, og det betyr ikke nødvendigvis at den er mer dødelig, men det betyr bare at den er mer liksom hurtigvoksende, ikke sant? Noen er jo mer sakte voksende. Jeg hørte jo på litt av denne episoden som dere sendte meg med han Helse Henrik, som også har en type lymfekreft, og da sa jo han at det var en ikke aggressiv, ikke sant? Så det betyr at den er mer sakte voksende. Så det er egentlig ikke nødvendigvis sånn bedre eller dårligere, så man kan tenke at sånn aggressiv kreft, at det høres liksom veldig fælt ut, men det for meg da, så betydde jo også det at fordi den responderte så bra på behandling, at den da liksom den svulsten klappet ganske fort sammen igjen, når den først fikk da selvmedisin da, som jeg valgte å kalle det.
Det ble registrert 1274 tilfeller av lymfekreft i det året du fikk diagnosen i 2023. Hva vet du, og hva visste du om lymfesystemet på den tiden, og hva har du lært nå?
Ja, det var i 2024 da, i januar, det er liksom akkurat et år siden nå. Altså jeg visste jo en del om lymfesystemet, det er jo en del av vårt måte rensesystem, og så også sånn så visste jeg jo litt om lymfekreft, fordi søsteren min har jo hatt det. Hun hadde jo en annen type enn det jeg har hatt, men det har jo liksom, det er ikke et organ som jeg har vært sånn kjempeopptatt av, litt sånn i forhold til sånn tørrbørsting og flytte på toksiner og sånne ting. Men det er ikke noe sånn at jeg hadde sånn en egen protokoll jeg kjørte for lymfesystemet mitt, for å si det sånn. Jeg er mer opptatt av det nå, Men det jo et slags transportsystem inni kroppen vår, som også brukes mye i forhold til avgiftning. Da.
Ikke sant? Så det ikke sånn, det, sånn så blodsystemet som sirkulerer blod hele tiden. Du må liksom hjelpe lymfesystemet litt i gang. Men det fare for tilbakefall om man har fått dette en gang?
Jeg tror det alltid fare for tilbakefall, men de sier med meg at det at den responderte så bra, og at jeg på en måte hadde så god effekt av behandlingen, og at jeg enda ikke har fått tilbakefall. Nå har jeg vært på 2 kontroller, så 3 og 6 måneder, så jeg da i en kategori av de som har lavere sannsynlig for å få tilbakefall. Og så jeg jo på en måte veldig på sånn, gjøre de tingene jeg kan for å prøve å hindre det. Jeg har jo tenkt mye på sånn, hvor skal jeg legge lista? Så sikkert også dere har i livet, ikke sant, som lever liksom helt sånn usunt, og likevel de aldri syke, de ser dødsbra ut, det liksom helt sånn easy peasy. Mens andre føler jeg liksom, liksom, man får alt. Ja, og for meg så det en liksom balanse der, fordi hvis jeg på en måte velger å liksom, jeg skal leve helt, helt, helt strikt hele tiden, jeg skal gjøre liksom hele livet mitt, det handler om å ta gode helsevalg, jeg skal si nei til alt som jeg liksom, som litt utenfor, liksom, ikke spise hos venner, ikke dra ut og spise på restaurant, ikke reise på ferie, ikke noe sånn, for jeg skal bare gjøre sånn. Og så likevel da, så går det 5 år, så kommer det tilbake, og så sier de sånn, nå kommer du til å dø av det. Da tror jeg kommer til å være litt bitter, for å være sånn 100% ærlig. Så for meg så må jeg legge lista litt sånn på midten. Jeg må gjøre de tingene som gjør at jeg, som jeg vet er bra, sånn trene, spise bra, passe på blodsukkeret mitt, leve low tox, ikke sant? Så langt jeg på en måte orker å strekke det. Og alle de tingene gjør så at jeg føler meg bra her og nå. Og det jo det som gir meg det kicket også, ikke sant? Så som jeg sa i sted, at jeg føler en uke med gode vaner, så jeg helt sånn, jeg føler meg så bra. Og om jeg kan gjøre den sweet spot, hvor jeg liksom føler meg bra nå, føler at jeg tar masse, masse gode valg, men likevel føler at om det skulle komme tilbake, så føler jeg i hvert fall sånn, jeg har virkelig levd. Og det jo ordet mitt for 2025, alive, og så føler jeg meg levende. Og jeg tror det egentlig det vi alle vil, liksom bare det å føle oss levende, kanskje derfor vi liksom shopper og spiser og drikker vin og drar ut og gjør sånne ting, at vi bare har lyst til å føle oss levende. Så det har jo også liksom gjort noe med meg, at man vet faktisk ikke hvor lang tid man har, og jeg tror jeg hadde følt annerledes på det hvis legen hadde sagt sånn, du kommer ikke til å overleve det her, da hadde jeg vært sånn, jeg gir deg alt, ikke sant? Da gjør man alt. Men for meg så var det veldig, du må gjennom denne behandlingen, og den funket, så nå føler jeg at jeg kan leve på et litt mer sånn maintenance plus plus da, hvis det gir noe mening.
Ja, det gir virkelig mening, fordi ja, det der å nå må du bare embrace livet og leve så godt du kan, og heldigvis så har du jo rammen rundt deg med barna dine og sånne ting, og det jo, jeg tror det enda tøffere hvis man står i det helt alene, men det å ha fokus på andre ting også, og du jo en influencer, du har jo et stort nettverk der ute, sikkert hørt masse historier og fått masse tilbakemeldinger og delt mye erfaringer, og hvordan har du forandret deg som influencer etter denne hendelsen, eller har du det?
Det har jeg absolutt, altså jeg følte vel altså, nesten sånn rart, men jeg sa til en venninne at jeg følte at den M-historien begynte å bli så langt bort, jeg liksom jeg kan fortsatt connecte veldig sånn med de som har ME og sliten, jeg kan liksom fortsatt forstå dem til en viss grad, men også at jeg føler at det så lenge siden jeg var der, at det følte litt sånn at ja, jeg vet ikke, det er vanskelig å forklare, men det bare føltes som at liksom, den historien da, av hvorfor jeg gjør det jeg gjør, den ble så langt bort. Og så sa jeg til henne, så føler det som at jeg trenger en ny historie. Og så det bare sånn, bam, vær så god. Universet bare, her har du den. Og det har jo også sparkt måte, min sånn, lidenskap for det jeg gjør, virkelig. Og gjort at jeg føler så mye sånn, passion for å hjelpe folk til å føle seg bra. Og ikke bare hvis de har kreft, eller for å unngå for kreft, eller andre sykdommer, men også igjen som jeg sa, det er så mange av oss som går rundt og er sånn, å, jeg er sliten, eller sånn, ja, jeg vil trene, jeg vil spise sunt, jeg vil gjøre det du gjør, men livet er i veien, og sånn. Jeg bare, du kan bare gjøre det nå. Og det som jeg tror skjedde med meg når jeg fikk kreft, var, en, før så var det veldig mange som sa til meg sånn, utad så virker du veldig perfekt i sosiale medier, ikke sant, det er sånn, langklyst hår og veldig sånn der la la la, liksom, se på livet mitt og det virker så enkelt, jeg fikk høre det helt sånn, ja, men det er enkelt for deg, Lene, fordi bla bla bla, og så fikk jeg jo kreft, og så tror jeg folk har tenkt sånn, shit, det er ikke så enkelt for Lene, og så tror jeg de så da at jeg pakket med meg min kjølebag og dro på Radiumhospitalet, at jeg var positiv og brukte veldig mye mental trening gjennom hele løpet. Legene sa jo til meg på sykehuset at liksom, du må ta inn over deg at du alvorlig syk nå, du må på en måte, altså Jon Anders var ikke med meg på sykehuset når jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft, fordi jentene hadde omgangssyke, så han fikk ikke vært med, Og da var de veldig sånn, du må fortelle dette til mannen din. Jeg bare, ja, ja, jeg skal det på en måte. Men også så sa jeg, jeg er frisk, men jeg har litt kreft, og det skal jeg bli kvitt. Og jeg valgte ikke å kalle det cellegift, og det synes jeg er galskap, og vi kaller chemotherapy for cell poison. Altså det er helt sånn, og det er ikke bare liksom jargong, det er jo det legene sier, at du skal få liksom, du skal behandles med cell poison. Altså sånn, jeg tenker sånn, hva skjer inni deg? Så jeg bare, jeg vil ikke at mine barn skal gå rundt og høre det. Så vi sa jo sånn, mamma får medisin, så skal gjøre henne frisk. Og jeg følte at jeg kunne kjenne hvordan mine liksom, kreften og den medisinen slåss inn i kroppen min. Altså det var en så heftig følelse. Så det gjorde at jeg følte at jeg, liksom, jeg mistet litt den der, det er så enkelt for Helene. Jeg tror folk liksom begynte virkelig å se sånn, ok, hun gjør faktisk, she walks the talk da, hun gjør de tingene hun sier er bra, også nå når livet ikke er enkelt. Og så var jeg også veldig mye redd for å si hva jeg mener, og det er, har sikkert dere kjent på, ikke sant, den pushbacken man kan få når man har kontroversielle meninger om helse, hvis du sier rett ut at din helse er ditt ansvar, ikke sant, og så er man redd for å bli tatt eller sånne ting. Nå er jeg bare sånn, vet du hva, jeg har stått i kreft, altså det er så skummelt, det er så mange situasjoner jeg har vært i, reaksjoner på medisiner, altså biopsier, det er så masse sånne ekle ting jeg har stått i, så masse frykt, ikke sant, virkelig sånn, skal jeg dø fra barna mine, at det å legge ut ting på Instagram, det å ha et foredrag for tusen av mennesker på nett, altså sånn, jeg kunne ikke brydde meg liksom, mindre, jeg føler sånn, jeg er ikke redd da, jeg tenker sånn, so what, om en eller annen lege synes at jeg er en dum influencer som deler dette, it's not important, ikke sant? Og det har vært en lettelse, for det var som en sånn vegg som jeg hadde oppe, og som jeg var veldig obs på. Jeg kjente at den var der. Før jeg fikk barn, så skrev jeg jo sånn, derfor kommer aldri barna mine til å få ferdig grøt, og liksom, derfor spiser jeg ekte smør, og jeg bare la ut, ikke sant? Jeg var veldig sånn åpen om hvordan jeg tenkte om mat. Og så etter at jeg fikk dem, så følte jeg sånn at jeg ble så sårbar, og liksom orket ikke den kritikken. Men nå føler jeg at jeg er tilbake. Nå er jeg sånn, jeg bare skiter fra levra, sier hva jeg gjør, og det er superdigg. Og det gjør også at folk liksom synes det er masse mer gøy å følge med. Så jeg har bare sagt det, jeg kommer til å være ærlig, og kanskje ikke alle kommer til å like det jeg legger ut og sånne ting, men det er helt greit. Det går fint.
Er du nysgjerrig på hvordan kroppen din egentlig har det? Er du keen på å ta kontroll over egen helse på en enkel og presis måte? Det er nytt år, og mange har nyttårsforsetter som går på å bedre helsen sin.
En blodprøve kan gi mye verdifull innsikt i helsen din, men å få tatt alle disse blodprøvene du ønsker i Norge har så langt ikke vært så lett. Dette endrer seg nå med den nye tjenesten Amino, som vi hadde innom som gjester i podcasten vår, og som vi nå har testet ut. Du kan enkelt laste ned appen, velge medlemskap og finne nærmeste lab for å ta disse blodprøvene.
Og gjennom jevnlige blodprøver får du innsikt i viktige biomarkører som gir deg svar på hvordan kroppen har det og hvordan den fungerer. I tillegg får du anbefalinger fra deres lege til hva slags tiltak du kan gjøre for å få enda bedre helse, basert på dine prøvesvar og dine helsemål.
Prøvesvarene får du rett inn i Amino-appen, der de vises frem på en oversiktlig og forståelig måte, og du kan også legge inn om du har egne prøver og data fra wearables du bruker. I appen kan du følge utviklingen din i dine biomarkører over tid og lese mer om hva hver biomarkør betyr for din helse.
Er du klar? Gå inn på amino.no og få 20% avslag med rabattkoden BHG med store bokstaver.
Du delte en fin post på Instagram, og det er jo det glansbildet du nettopp snakket om, med noen ting som du strever med akkurat nå. Den gikk sånn inn på meg. Kanskje du deler noen av de tankene?
Jo, dette her er en sånn trend som jeg har sett på Instagram, så jeg kan ikke ta liksom cred for på en måte oppsette av posten. Men jeg har bare sett, jeg har følt at det her var noe som, det er liksom noe med å dele innerst, for vi er så utrolig like, og det er så mange av oss som kan kjenne på disse fryktene. Og noe av det jeg delte er jo det at jeg er redd for at kreften skal komme tilbake. Det jeg vil er jo en sånn frykt som jeg har både erfart sånn i den lille tiden jeg har hatt da, etter sykdom nå, men også sånn, hører hele tiden at den blir mindre og mindre, första kontrollen då fick jag inte sova I flera dagar för det var skikligt slitsamt och nu känner jag mycket mer som trygghet jag känner ju kroppen min och jag har Garmin klocka som säger att jag har mycket vila och mycket blott och liksom jag tränar och kroppen min funkar och sånt så det är lättare men också sån I förhåll till liksom familjen min och flera gånger nu så är det så rart för hon äldste vår som snart är 7 hon sa liksom sån där mamma hvis jag får kreft så mister håret Da vil jeg ikke ha parikk. Da vil jeg bare gå med lue, sånn som du gjorde. Og så får jeg bare sånn her... Altså, det så rart at det så normalt for henne å si, ikke sant? Jeg føler liksom, ja, veldig rart. Og så sa hun også at hvis kreften kommer tilbake, så kan du låne en sånn kopp da, som hun har malt. For jeg hadde alltid med min egen kopp. Men jeg hater sånne her kommunekopper som de har på sykehuset. Sånne små kopper som kan liksom hente kopp til. Så jeg hadde alltid med meg sånn min egen onkle kopp. Gjerne med liksom affirmasjoner på og sånn. Så hun var sånn, du kan låne den, og så spurte jeg liksom mannen da, sånn, ja, og du redd for det, liksom? Så sa hun sånn, ja, jeg jo det, og så sa hun sånn, ja, det jeg jo, og det vi alle, ikke sant? Og det blir jo da liksom det sånn som alle kjenner på, at det liksom make it or break it, ikke sant? Så det jo noe som man må bare stå I. Frykt jo, jeg tror ikke noen gang frykt blir på en måte 100% borte, men jeg tror vi blir flinkere til å håndtere den. Hva mer var det jeg kjente på, som jeg tenkte? Liksom det rundt mamma-rollen.
Du snakket om klage over små ting, og det utsette ting. Altså, jeg likte det så godt, ja. Så ja. Bare...
ja, en av de andre tingene som jeg delte var det her med at jeg kan føle meg veldig trigget av at andre klager over små ting. De kan liksom være sånn at, ja, 2024 var skikkelig heftig år for meg, fordi, og så liksom det et eller annet, hvor jeg bare blir sånn, ja, og så kjenner jeg så mye sånn skam, fordi, Da jeg var syk, så sa jeg til veninner sånn, jeg bare, jeg har plass til deg, jeg vil veldig gjerne være din veninne, jeg vil ikke bare være sånn kreftpasient. Så når folk liksom, jeg bare, klag til meg over at barnet din ikke sover, klag til meg over at mannen din liksom roter, bare sånn, gjør det liksom, vær deg, vær vanlig liksom, det helt, helt lov, jeg har masse plass til det. Og jeg kan kjenne meg igjen I alle de tingene, det ikke sånn at jeg blir borte bare fordi du får kreft, ikke sant, du fortsatt har det, det mamma og sånn. Men av og til så kan jeg liksom kjenne på at det så masse sånn, jeg kan se folk liksom I, ja, på Instagram eller noe da, som liksom sånn, å ja, det har vært så utrolig tøft liksom, for sånn og sånn, og jeg bare sånn, da kan en lille stemme komme sånn, ja, du tror det tøft liksom, og det jeg føler at det liksom stygg ting, jeg synes ikke det bra, jeg synes ikke det bra å sammenligne smerte, og det veldig mange som skriver til meg sånn, det ingenting I forhold til det du har opplevd, og så sånn, jo, det jo det, altså sånn, alt, jeg har jo vært der, ja, og jeg føler ikke det jeg har opplevd det verste man kan oppleve I verden I det hele tatt, men det I hvert fall en sånn ting som jeg kjenner på, som jeg synes litt sånn, en sånn rar følelse, og en av de siste tingene var jo det her med å utsette, når jeg føler meg overveldet av ting, og særlig sånne ting som, ja, hvis jeg for en måte skal sende noen mailer da, ikke sant, I forbindelse med å åpne glødende kosthold, så kan jeg liksom kjenne sånn at jeg går og skiver det på meg hvis det en liksom stor jobb. Og så jeg sånn, ja, jeg gjør det i morgen. Og så blir det stress, I stedet for å bare liksom komme I gang. Så noen ganger, også sikkert fordi jeg styrer min egen hverdag, ikke sant? Og ikke liksom komme på jobb og bare sette meg ned og kan ikke bare gjøre alt mulig annet når kollegaene ser på. Så har jeg en tendens til å liksom skive på ting da, eller gjøre alt mulig annet og prokrastinere. Og det tror jeg også litt sånn freeze reaksjon, ikke sant, sånn nervesystem når man har mye, hvis du har frykt for å gjøre noen ting, at du da prokrastinerer da, så ligger noe bak. Men sånne ting, sånn, det her sånn alle kan kjenne seg igjen I, ikke sant, og det gjør at man får en mer sånn connection med en gang. Jeg tror at hvis man skal gjøre det liksom bra da, anførselstegn på sosiale medier fremover, så det med connection, fordi at Nå kommer jo AI og sånn som aldri før, og vi lever I sånn informasjonsflyt-overload. Og det vi virkelig craver jo det å connecte med folk, og se liksom bak fasaden, og hvordan folk lever, og hva de gjør day to day, og sånne ting. Så jeg kommer til å fortsette med det, og I hvert fall nå som jeg føler den kanalen så åpnet igjen, da. Det bare deler fra hjertet, og... Så synes jeg det veldig gøy, og jeg elsker å liksom ha den interaksjonen også med de som følger meg. Jeg føler vi liksom en gjeng som alle vil det samme. Og det kjenner jeg meg også igjen når jeg møter disse menneskene live. Om det så på butikken, eller om det har vært på Radiumhospitalet, eller hva det har vært, da, så har vi veldig mye til felles. Fordi at vi er jo egentlig en liten sånn gjeng som liker mye av det samme da, på internett.
Men litt tilbake til dette med kreft, for det er jo et stort samfunnsproblem, det er jo veldig, veldig økende. Og jeg vet at du ikke aner hva det kommer av du heller, men hva tror du kan være årsaken til at dette bare eskalerer i hele verden?
Jeg tror at det går på mange faktorer. Jeg tror det går på det her med at kroppene våre er utsatt for masse ting som de ikke egentlig skal være utsatt for. Om det så er altså en, mest sannsynlig en kombi av alt, det er ikke sant, disse forever chemicals, som falater og det her som er i... Altså sånn, jeg var på sats her om dagen, og så hørte jeg sånn... sånn lyd ute, og jeg bare no, er det sånn der spray her, sånn romspray som er sånn automatisk, jeg bare sånn, for meg ut bare, det så jeg ikke sånn inn på do da, fordi de har jo, i stedet for å ha sånn one touch liksom, hvor du kan trykke på selv, så kommer det sikkert bare automatisk sånn lukt, og jeg bare blir helt sånn, jeg bruker jo ikke noe, jeg veldig glad i smink og sånn, men jeg bruker mest sånn rene produkter, og prøver å kjøpe bedre ting, og så er det jo selvfølgelig det beste hadde vært å ikke bruke noe, men igjen, som vi snakket om i sted, den balansen. Men jeg bruker jo ikke parfymer og sånn, så jeg har blitt mye mer sånn, åh, jeg liker ikke den parfymelukten lenger i det hele tatt. Det er sikkert sammen med dere også. Så de tingene tror jeg påvirker veldig, at kroppen vår hanskes med masse, masse mer greier, som vi egentlig ikke skal ha rundt og på oss. Og så tror jeg det går mye på maten vi spiser, og hvordan det påvirker cellemiljøet vårt. Det her er jo det... som snakkes om masse, ikke sant? Du kan lese de bøkene som jeg leste med en gang, altså Fri for kreft, som er en litt mer sånn kontroversiell bok, en inngang, eller hvis du vil kjøpe en bok som du skal gi til noen andre, så er den Selvforsvar mot kreft veldig fin, for den har veldig sånn, jeg følte at alt det han skrev, unntatt trening, for det var jeg litt dårlig på de årene før jeg fikk kreft, det gjorde jeg allerede, det var liksom å spise mye antioksidanter, spise mye ren mat, masse grønnsaker, ikke sant, råvarbasert, blodsukkervennlig, ikke sant, eventuelt litt mørk sjokolade. Liksom, det var jo veldig livet mitt, på en måte. Men den er veldig sånn, fin å starte med. Og så er jeg også veldig glad i en bok som heter Seier. Jeg vet ikke om dere har lest den, men den handler også om en dame som heter Ragne, som får beskjed om at hun skal dø av kreft, og at hun må gå hjem og fortelle barna sine at hun skal dø. Innen kort tid, hvor hun gjør masse forskjellige ting og blir helt kurert. Og får beskjed om hva radiohospitalet, at liksom, å ja, det er bare et mirakel, og det er egentlig ikke interessert i hva hun har gjort da. Så det er jo veldig, veldig rart, synes jeg. Og nå har jeg også så mange flere sånne historier som jeg har hørt. Jeg har også folk nær meg som har fått reversert kreft av livsstilsfaktorer, så det begynner virkelig å vokse frem, føler jeg. En slags sånn miljø i Norge, som jeg også sender alle sånne meldinger når jeg får sånn her, men pappa min har fått ulpedelig kreft og sånn. Jeg bare sånn, les denne boka, gjør det, hvertfall før du på en måte kjøper den historien da. Så det er ikke sikkert at liksom alt kan gjøre alt for alle, men det er veldig mange som jobber sånn, det er sånn undergrunnsbevegelse, vil jeg si. Helse Henrik også deler jo masse. Og jeg tror det handler veldig mye om dette med cellemiljøet, at hvordan cellene våre har det, og så er det jo mye også, det er en bok som heter Radical Remission, som også er veldig fin, som handler om, det er en dame som har skrevet en doktorgrad om, på en måte sånn mirakelhelbredelser da. Hun har fant ut at alle leger hun snakket med sa at de hadde en hvertfall pasient som hadde på en måte gjort ikke liksom, enten sammen med behandling blitt kurert for uhelbredelig kreft, eller at de hadde ikke tatt behandling og blitt kurert for andre ting. Og de var bare sånn, ja, jeg har jo et par sånne pasienter som bare ble friske, jeg vet ikke hva som skjedde med de, liksom. Og så var de bare sånn, hæ, hvorfor er de som forsker på det her? Og så begynte hun å snakke med alle disse menneskene, og fant ut at det var 10 ting de hadde til felles, som hun da skrev en bok om, som også er en veldig, veldig fin bok. Og der handler det også mye om stress, mye om spiritualitet, og leve liksom ditt mest autentiske jeg. Ja, veldig mange ting, men også mat, tilskudd, alle disse tingene da, som i kombinasjon tror jeg at vi lever vårt beste liv, og at kroppen vår har det.
Dette er lyden av en person som ikke trenger å bruke hele morgenen på å lete etter husnøklene. Er nemlig lyden av Yale Doorman som låser opp døren og deaktiverer alarmen samtidig. Med boligalarm fra Sektoralarm og Yale Doorman har du nøkkelfri tilgang og økt sikkerhet til boligen din. Via appen kan du opprette koder, slippe inn svigermor og gi håndverkeren midlertidig tilgang. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg. On the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Er best mulig. Jeg tror veldig mange lever på akkord med seg selv i den tidsalderen vi er i nå. Vi sitter alt for mye på skjerm, vi er ikke ute i naturen, vi får ikke sol på kroppen, sjøvann på kroppen, altså, vi er bare liksom, vi lever så feil. Og det tror jeg mye av grunnen til at veldig mange blir syke. Og så har jeg også hørt en teori i forhold til det at vi nå fikser så mange som egentlig skulle, altså natural selection har jo liksom gått litt bort, og at dermed også genene våre på en måte spisses mer og mer inn med at veldig mange flere blir syke, og det også gir jo veldig mye mening. Hvis du tenker at, si at liksom jeg egentlig aldri burde kanskje blitt til, fordi at mine besteforeldre da, ikke sant, egentlig kanskje ikke hadde overlevd, så er liksom egentlig skulle mine gener liksom vært vasket bort, kan man jo si da. Mens samarbeid min, han er jo sånn her toppen av helse, når han ikke lever sånn supersunt, så har han liksom blodprøvene hans, er bare sånn prima, altså det er helt crazy, og han har jo fått beskjed av liksom hvertfall 2-3 leger at liksom du har kjempegode gener, sånn du burde ut og spre genene dine, og jeg bare, takk for den liksom, jeg tror ikke det, men nei da, så det er mange teorier, men jeg tror i hvert fall utifra liksom, hva vi kan gjøre noe med da, så er det det med livsstil, å leve mer i takt med naturen, spise bra, prøve å leve mer low tox, og ikke minst liksom, ta vare på selv da, og sjelen vår på et vis.
Det fint at det har kommet mye mer litteratur siden Louise Hay og Du kan helbrede ditt liv, og vi vet at Fedon Lindberg kommer med den store kreftboken som han har skrevet på i årevis nå i april. Men du, har du brukt noen biohacking-metoder eller helsestrategier for å bli frisk og komme deg fysisk etter selve behandlingen? For det er jo tøff.
Ja, behandlingen min varte i cirka 3 måneder, og er på en måte maks av den behandlingen jeg kunne fått. Jeg fikk 5 forskjellige selvmedisiner og 1 immunterapi, og så fikk jeg det med 2 uker mellom. Og det gjør man jo da for å prøve å slå ned kreften liksom, mer og mer og mer, så med en gang cellene dine har liksom bittelitt klart å liksom komme seg litt ovenpå, og det går litt fortere enn kreftcellene, så slår de seg ned igjen, sånn at du, liksom, du blir dårligere og dårligere. Og jeg har virkelig aldri følt meg så syk. Altså, du vet, når du er mor, så klarer du å mobilisere. Altså sånn, jeg har trillet vogn med bøtte når jeg hadde omgangsuke. Og liksom, ikke sant, du kan gjøre hva som helst, liksom. Men da var det sånn, jeg klarte ikke å mobilisere krefter. Jeg var bare helt sånn ut av det. Så jeg fikk maks av det, 6 ganger denne behandlingen. Og så fikk jeg jo lungebetennelse, så jeg måtte være innlagt og få en hel haug med antibiotika. Og var innom da Radiumhospitalet mellom hver eneste kur. Fordi hvis du får feber, så må du inn med en gang, fordi immunforsvaret ditt går i null, og da kan du få sepsis. Så det var veldig mye greier, og han legen som jeg har nå på oppfølging, han sa til meg at han var veldig sånn, jeg vil at du skal ta innover deg, at du har hatt en veldig, veldig tøff behandling, og du har vært uheldig, du har hatt mye greier, du hadde mye bivirkninger. Jeg fikk veldig alvorlig nevropati, som er at nervene dør, sånn at jeg kunne ikke skrive. Jeg klarte å taste, men jeg kunne ikke skrive på hånd, jeg kunne ikke holde en blyant, på en måte. Jeg klarte ikke det. Jeg klarte ikke å sette strikk i håret til jentene, jeg klarte ikke å knyte, altså sånn sløyfe eller ta knapper. Jeg hadde dropfot på begge føttene, fordi at jeg hadde så mye nerveskader i føttene, så jeg gikk sånn klasket med føttene når jeg gikk. Og hadde jo også da den lungebetennelsen som de ikke kom av noen bakterier eller sånn, men som bare kom av behandlingen, som rett og slett bare betennelse som oppstod, som gjorde at jeg ble veldig sånn sykelig, fikk veldig, veldig anemi. Jeg hadde liksom nesten, jeg vet ikke om jeg hadde under 7 jeg i blodprosent eller sånn, som er sånn, du klarer nesten ikke å stå oppleist og besvimte og holde på. Så mye sånne ting da, og så sa han bare sånn, men måten å komme til etterpå, altså sånn i fart, og hvor langt det har kommet, han bare, det er helt ekstremt. Det ser vi veldig, veldig sjeldent. Og han fortalte meg altså noen veldig spennende forskning i forhold til det her med ettervirkninger av kreft, at de hadde sett på testikkelkreft hos menn, hvor jeg har tatt en gruppe med menn som hadde, fått beskjed om at de hadde testikkelkreft, og så hadde de kjørt sånne kognitive tester på de, ettersom at de satt med en iPad og trykket på svar, ikke sant, på en iPad, rett etter at de hadde fått beskjed, underveis i behandlingen og etter behandlingen. Og så hadde de hatt en kontrollgruppe med friske menn. Og hver gang de testet de, så gjorde de det dårligere og dårligere og dårligere enn disse friske mennene. Men det som han sa var så interessant, var at denne gruppen med testikkelpasienter, da, en gruppe hadde kun da, i anførselstegn operasjon, hvor de fjernet en testikkel. En gruppe hadde lavgrad cellegift, og en gruppe hadde altså, hans ord da, med en heftig behandling, sånn som det har hatt. Og det var ingen forskjeller i kognitiv på en måte, altså, evner da, hos de tre gruppene. Og han sa at det underbygger veldig det jeg også har sett her, at det er ikke graden av behandling som bestemmer ettervirkningen av kreften. Det er ikke sånn at de som får den hardeste behandlingen nødvendigvis er de som får fatig, nødvendigvis er de som blir deprimerte, utbrente, ikke klarer å komme tilbake til jobb. Så her er det også noe mentalt som påvirker. Han bare, jeg tror det er noe sånn der posttraumatisk stresssyndrom som tar liksom mange av disse pasientene, som gjør at de får utmattelse sånn etterpå. At de sitter litt mellom ørene, da, forklarte han. Noe som på en måte gir veldig gjenklang for meg, da, for det er det jeg også har sett både liksom med å være utbrent og sånn, at det satt på en måte i nervesystemet mitt. Det var en slags hang-up som gjorde at kroppen min fortalte seg selv at den var sliten. Og når jeg kunne gå inn og tweake den hang-upen da, og fortelle kroppen min i underbevisstheten at jeg var frisk, så ble jeg også frisk. Det høres jo på en måte for godt ut til å være sant, men det er jo sånn neurolingvistisk programmering, ikke sant? Så jeg har jo brukt det veldig aktivt helt fra start, og hadde med meg disse verktøyene inn i sykdommen, ikke sant? Og var veldig sånn, jeg bare, det er medisinen som gjør at jeg føler meg dårlig, det er ikke kreften, kroppen min er frisk, men får heftig behandling, og derfor så føler jeg meg sliten, ikke sant? Så jeg har liksom vært veldig sånn bevisst hele tiden på hva jeg har sagt til meg selv. Og så har jeg samtidig også sluppet ut frustrasjon og sorg, ikke sant? Og liksom, jeg har latt meg selv være lei meg for å miste håret mitt. Jeg har latt meg selv være lei meg for at jeg måtte gå igjennom dette. Så jeg vil ikke si at jeg på en måte bare har vært sånn, la la la, alt er bra, og bare livet smiler, og liksom sånn, selv om jeg har kreft. Men jeg har vært obs på at jeg ikke skal bli en syk person. Jeg har ikke villet være bare liksom en kreftpasient. Jeg er meg selv og går igjennom dette. Så det er egentlig en ting som jeg hovedsakelig brukte igjennom. Som jeg vil si er en slags biohack, ikke sant? Det er jo hjernetrening. Og så gjorde jeg ikke noe sånn kosttilskudd og sånne ting mens jeg var i behandling. Fordi min behandling var veldig kort og veldig intens. Jeg hadde ikke lyst til å begynne å rote inn med noen andre stoffer og sånn. Fordi jeg gikk på 17 forskjellige typer medisiner i den perioden. Du får jo medisiner for bivirkninger, og så får du medisiner for bivirkninger av de bivirkninger. Altså, medisiner, ja, det er bare så mye. Og veldig sånn personlighetskrise for meg, som før ikke engang tok en Paracet, og så plutselig liksom går på apoteket der og bare fyller på alt. Og de sa også sånn, nå må du ikke være flink pike, det kommer ikke til å ha noen ting å si om du tar liksom litt ekstra kvalmestillende. Så sånn, de pumper jo tross alt kroppen full av gift, for å kalle det spade en spade, ikke sant? Det er jo det de gjør. Så da var jeg liksom, ok, da tar jeg medisiner som gjør at jeg klarer å liksom holde meg på beina og sånn da. Men med en gang jeg var ferdig, så kjørte jeg jo i gang med alt mulig. Og da begynte jeg jo å bygge opp kroppen min med å putte inn altså masse næringsrik mat. Så egentlig bare vært bevisst på at jeg skal ha så mye sånn næringstett mat som mulig. Jeg spiser, jeg vil si sånn nesten en slags sånn paleokosthold, men med, jeg spiser melkeprodukter og også noe korn, ikke mye. Det faller liksom litt bort, fordi jeg spiser så mye andre ting, så er det ikke så mye plass til det. Så det er veldig sjelden at jeg spiser brød og sånn. Så det har jeg jo, ikke sant, bare spise bra mat, det føler jeg sånn, det er liksom fundamentet for alt. Passe på blodsukkeret mitt, jeg kjørte en sånn blodsukkermåling for å se liksom hvilke av mine matvalg og sånn som påvirket meg mye og ikke, det var jo interessant. Det jeg lærte mest av da egentlig var at stress gjør at blodsukkeret mitt blir skyhøyt, og holder seg skyhøyt uansett om jeg spiser eller ikke. Selv om jeg ikke spiste noen ting, så var det høyt hvis jeg var i emosjonelt stress. Så sånn, ikke nødvendigvis at ting var busy, men mer sånn der, det var liksom litt sånn konfliktgreier som skjedde i livet mitt, og da fikk jeg bare sånn, tjo, bare skjøt i været. Så det er interessant å se. Søvn påvirker også masse. Jeg har jo den rødlyslampa, som man kan se bak her, som jeg har brukt. Sittet foran den og meditert, og fått det på en måte på hele fremsiden. Gjerne har sittet bare i BH og egentlig, og shorts. Og den synes jeg altså gir en sånn utrolig sånn god meditasjonsfølelse, fordi det et veldig sterkt lys, man føler at man sitter foran en slags orakel, og det bare, særlig hvis du liksom mediterer til sånn Joe Dispenza, eller sånn, så blir det bare veldig sånn, det bare føles veldig sånn magisk, da. Så det synes jeg gøy. Og så bruker jeg masse sauna, og jeg har fått hjelp av Anniken Nayeli til å sette opp litt sånne detox-protokoller. Så jeg har for eksempel da brukt litt sånn lever hva skal jeg si, liksom tilskudd for å flushe lever, og så har jeg tatt det, tatt sauna og tatt en sånn type binder etterpå, ikke sant, brukt aktivert kull og sånn for å binde stoffer. Men vi begynte med å bygge veldig selv, bare tilføre næring, så jeg begynte å ta mer sånn kreatin, kollagen, glutation, mye, altså Q10 har jeg brukt, NMN, mye sånn forskjellige sånne oppbyggende for å bygge opp cellene, rett og slett fordi de har jo blitt så slitne, ikke sant, da må få litt sånn juling, så nå var det på en måte litt sånn, ok, nå skal vi bygge opp kroppen igjen, så hun har holdt veldig igjen på sånn å detoxe, fordi at det kunne blitt veldig heftig, hun sa at hun hadde litt erfaring da med at det kan bli litt for heftig etter en sånn runde. Men nå er jeg litt i gang med det, og nå skal jeg også ta en sånn parasittrens veldig snart, så den drev til å liksom pre-detoxa til det da, til at jeg skal gjøre det nå i slutten av februar, tenker jeg.
Hva med faste?
Jeg har ikke brukt veldig mye faste, men det er en av de tingene som jeg liksom angrer litt på, at jeg ikke testet litt mer inn i behandlingen. Jeg vet jo at noen jeg kjenner har brukt det mer, og har hatt liksom hell med det i forhold til bivirkninger og sånn. Jeg sliter veldig med kvalme, sånn, ikke i livet mitt nå, da, men sånn, jeg har vært veldig kvalm i begge svangerskapene mine, og jeg har også veldig mye kvalm underveis i behandlingen, og jeg synes, altså, sånn, når jeg faster, så blir jeg veldig, veldig kvalm, jeg har alltid vært sånn, jeg er liksom sånn person som er sånn frokostmenneske, så det, det er akkurat sånn jeg føler at liksom, det kaller på meg å faste mer, og så synes jeg det er så vanskelig, sånn 100% ærlig, men det jeg gjør nå da, er at jeg i hvert fall jeg prøver å ikke spise noe etter middag, og så vente til å spise frokost igjen. Så jeg har en slags sånn, veldig mange kjører den fasten på morgenen, ikke sant, at jeg ikke spiser frokost. For meg så er det litt sånn todelt, en at jeg liksom trives godt med den måten å faste på, eller jeg vil ikke egentlig kalle det for faste, det er mer som en sånn helt vanlig pause fra mat, men at man ikke småspiser liksom hele døgnet. Pluss at det er liksom det er den tingen, og så er det også litt sånn i forhold til, jeg hører jo litt sånn Huberman Labs podcast og sånn, og der har jo han hatt besøk av en kvinnelig lege som snakker mye om det her med faste og kvinner og sånn. Jeg husker ikke hva han heter i forbifarten, men hun har i hvert fall snakket mye om at det kan være en mer sånn fordelagt for kvinner da, å faste på den måten. Og det er også mange som begynner å snakke om det, å faste med liksom, the circadian rhythm, ikke sant? At man faster liksom med lyset, at når det er mørkt, så da vil det egentlig være mer sannsynlig at man faster mer, kanskje på vinteren, jeg vet ikke hva dere tenker om det, for det er mindre, ganske i Norge da, hvor vi har veldig sånn, det er så lenge mørkt, men ja, så det føler jeg gir i hvert fall en sånn intuitiv følelse riktig for meg, og så er det også det med jentene, fordi jeg har hatt spiseforstyrrelser da jeg var yngre, så jeg er litt redd for den der mamma spiser ikke med de og sånn. Det kjennes ikke helt rett for meg. Jeg tenker sånn, for andre kanskje det, de ikke engang merker det. At de er vant til at liksom, du gir dem mat ved, ja, og så driver du med å lage matpakker, og så merker ikke de det. Men for oss så har vi veldig sånn, vi spiser frokost sammen hver eneste dag. Det er liksom vår greie som familie. Så jeg vet at det hadde vært sånn, skal ikke du spise mamma? Så det liksom, ja, det føles ikke helt riktig da. Så det er for sånn jeg løser det, og det funker veldig bra. Og så har jeg lyst til å prøve også en sånn der faste intermittent diett, som jeg tenker kunne vært veldig kult. Kanskje jeg skal dra på det. Jeg vet jo at det finnes sånne retreats på det og sånn også. Inge Lindseth har jo det. Jeg kjenner jo han også litt. Så jeg vet jo at han også kjører sånne retreats. Og det har sikkert vært kjempefint. Da jeg var i USA nå, så var jeg sånn, null stress for meg, og da liksom kutte mat, og så liksom, for jeg er et annet environment når jeg er hjemme, så merker jeg at jeg liksom vanene kommer, ikke sant? Og den der vanen av å liksom spise sent og sånn, men jeg trives hvertfall veldig godt med det da, å kutte fra middag. Biohacking girls, changing the game.
La oss dele noe vi virkelig har tro på. The Solution fra Oslo Skin Lab. Dette har vi tatt I lang tid nå, og det garantert noe som blir med oss inn I 2025.
Som biohackere vi alltid på jakt etter måter å optimalisere kroppen vår på, både fra innsiden og utsiden. Kollagenpulveret The Solution gjør nettopp det.
Dette kollagenet har forskning I ryggen og har vist seg å redusere rynker, forbedre hudens elastitet og styrke hudens struktur. Og det beste, det funker ikke bare på huden I ansiktet, men på hele kroppen.
Og det blir ikke enklere enn dette. Du blander bare en pose I vann, kaffe eller smoothies. Det helt smakløst, så du merker det ikke. Men huden din, den vil garantert merke forskjell.
Så hvorfor kollagen? Jo, når vi blir eldre så begynner kroppens naturlige kollagenproduksjon å avta, noe som fører til slappere hud og rynker. Med The Solution har vi opplevd at kroppen får det lille ekstra den trenger for å holde huden spennstig og strålende og fremme en naturlig antialdringsprosess.
Så, hvis du vil styrke både hud, hår og negler, The Solution fra Oslo Skin Lab det perfekte tilskuddet I din daglige biohacking-rutine. Du nysgjerrig på om dette kan passe for deg? Har du lyst til å starte 2025 med kollagen fra Oslo Skin Lab, har de et rått tilbud til våre lyttere. Du får 70% rabatt på første kjøpet med koden BIOHACKING70. Finn ut mer ved å gå inn på osloskinlab.no.
Men det ikke noe poeng å bare kutte mat, for vi liker godt å følge døgnets rytme da, og spise frokost. Det kanskje litt avleggs nå å hoppe over frokosten for mange da, for I alle fall I vårt biohacking-miljø, så spiser jeg jo frokost hver dag, men jeg spiser kanskje tidligere middag da, sånn I 6-7-tiden, og så får du en lang nattfaste, ikke sant? Og det mer den litt sunnere fasten som ikke stresser hormonene så mye.
Vi går litt videre til, vi vet jo at du veldig god på mat, det ser I hvert fall sånn ut på Instagram, for de ser nydelig ut, og du har små barn, og dette å kombinere eget kosthold med å få barna til også lære å spise sunt, det vil vi gjerne høre noe hacks på.
Yes, ok, så jeg har jo, jeg veldig, veldig glad I suppe. Det noe som, som jeg har gitt barna mine helt siden de begynte å spise mat. Jeg pleide alltid bare, når jeg var I sånn åpen barnehage og sånn, når de var babyer, så pleide jeg bare å ha en sånn mattermos. Det kan du kjøpe på sånn Be Organic, Lev Logisk. Du kan kjøpe det på Amazon, men prøv å støtte en norsk butikk først. Men det I hvert fall veldig, veldig fint hack, bare det. Og så pleide jeg alltid å ha for eksempel litt sånn linsepasta, og ta med en liten boks ved siden av kanskje noen hakkende nøtter, litt gresskarkjerner og sånn, og så ha suppe, ikke sant? Så suppe med litt linsepasta, og så spiste vi bare det, så var det sånn, en skje til meg, en skje til babyen. Og jeg husker med første barnet, som nå blir 7, Lykke, så var det liksom, alle bare, du så rar, lage hjemmelagd mat, det var liksom så sånn, åja, du sånn hippie og helt der. Og så med Sanne, så var det helt sånn, hun jo blitt 3 nå, da var det sånn helt normalt. Alle hadde gro, liksom bra kvalitetsmat. Det har skjedd så mye, og mye takket være ernæringsmamma og Barbara Barnmat, og de som flinke og ute og snakker om det her. Så det kjempebra. Så vi har suppe, jeg vil si kanskje en gang I uka, fordi jeg ofte lager veldig store porsjoner av kraftsuppe, så jeg har kraft som base, og så putter jeg bare opp I masse grønnsaker. Så enten lager jeg for eksempel gresskar og gulrotsuppe, med gjerne litt sånn skvis av sitron og ingefær. Det kaller vi for solskinnsuppe. Sånn skikkelig sånn bright orange, sånn kjempegod av det vi går. Og da koker jeg bare litt sånn pasta som de liker, og så har vi det oppi, og det synes de kjempegodt. De elsker det. De elsker tomatsuppe. Det ikke så god, glad I blomkålsuppe, men det elsker Jon Anders. Så vi har det også med litt bacon på og sånne ting da. Og det føler jeg bare en sånn måte å få I seg masse, masse bra mat. Masse bra liksom, byggeklosser og veldig sånn enkelt å fordøye. Så hadde jeg også masse med på Radiumhospitalet. Super, det var liksom. Og det litt sånn, du må salte det, ikke sant? Du må ha liksom godt og bruke litt fett og sånn, sånn at det blir god smak. Det viktig. Og så bruker jeg jo også I perioder veldig mye smoothie, og jeg vet at smoothie kan være liksom kontroversielt tema, ikke sant? Det liksom noen mennesker som vi må tygge maten, men det jeg ser på mine kunder da, at veldig mange trenger noe som kan hjelpe dem fra et dårlig matvalg, kanskje sånn ingenting, og bare en latte og et eller annet kjapt, liksom, som de går inn og kjøper på kafé, til at de setter seg ned og spiser liksom egg og grønnsaker, ikke sant? Det hoppet blir for stort, så det å lage en smoothie hvor du på en måte, du må lage den bra for blodsukkeret, så ikke en kjøpesmoothie, ikke en som lagd med juice og masse frukt og sånn, men som lagd med bra kvalitetsproteinpulver. Det må være bra kvalitet. Det kom akkurat ut masse nå om at det masse proteinpulver som basert på erter og sånne, masse tungmetaller. Det jeg anbefaler, det var sånn jeg fant det. Jeg skypet med han som lagde det proteinpulveret for kjempemange år siden, hvor han fortalte meg da at han hadde vært, liksom, det var sånn han hadde begynt å lage sitt eget proteinpulver, fordi han fant ut at det var masse tungmetaller, og det er veldig lite testing og sånne ting, og derfor er det så viktig å finne noen som du føler at du kan stole på, som er autentiske, da, som du kan få råd fra. Det jeg bruker nå, det er fra noe som heter Third Wave Nutrition, så, altså sånn tredje bølge ernæring, og det heter Synergy. Det er ganske søtt, og det finnes både i vanilje, sjokolade og naturell, og selges på Life og helsekost og altså sånn, sunnkost og alt, og nett og sånn, så det er lett å få tak i. Men det er ganske søtt, så det skal man være obs på, men grunnen til at det har fungert veldig bra i mine oppskrifter, da, jeg har også en guide som dere kan få, så er det fordi at jeg har ganske mye liksom lite søtt i smoothien, og dermed så er det liksom, hvis du ikke hadde hatt opp i det, så hadde det nok ikke smakt så godt. Så det bruker jeg en del, og smeller sammen disse, og det går raskt, og du kan ta de med deg, du kan lage de dagen før, og det gir et blodsukkerstabilt enkelt måltid, også fordi at mange er stresset på morgenen, er på farten og sånn, så tygger de ikke maten ordentlig, og da kan det være fint å på en måte ikke innta masse som man må tygge, fordi da er det veldig mange som får mye sånn magebesvær, da. Så smoothie har jeg også brukt masse, men mine barn har aldri vært smoothie jenter. De er ikke noe glad i det. Så det hacket har jeg ikke, men de fleste barn elsker smoothie, og da er det en super hack for å få i dem mer næring. Ellers er det jo det å, ellers jeg føler jeg våre måltider er ofte veldig sånn grønnsaker, typ sånn rosenkål da, så steker jeg opp det liksom, med liksom godt med smør og sånne ting, et eller annet protein, ofte liksom kjøttstykke, kylling, noe fisk, liksom, bruker noe sånn hvit fisk og sånne ting, vi bruker ikke mye laks og sånn, vi har det av og til, men det er sjelden, også sammen med eventuelt en karbohydratkilde som poteter, søtpotet, et eller annet sånt, mye sånn enkel mat. Jeg er ikke veldig sånn glad i å stå og lage liksom middager sånn, i dag har jeg laget lasagne, i dag har jeg laget suppe, i dag har jeg laget pizza og sånn. Hvem har tid til det liksom, så for meg er det veldig sånn at bare slenge sammen, og så prepper jeg så mye ting i store porsjoner, så jeg lager for eksempel kjempeporsjoner av sånn pasta, pizza, lasagne, saus, hvor jeg bare kjører masse sånn kartongtomater sammen med masse løk, litt stangselleri, kanskje altså masse urter og sånn, og så bare stavmikser jeg alt det. Og gjerne putter opp, liksom, hvis jeg har tomater som har begynt å bli dårlige, sånn, ikke mugne, men sånn rynkete, da, så steker jeg det i ovnen her oppi. Hvis jeg har gullrøtter som har begynt å bli vassende, et eller annet sånt, så putter jeg det oppi også. Og så fryser jeg det her i porsjoner, altså sånn i syltetøy, eller nøttesmørglass, da. Det er jo det jeg har hjemme. Og så fryser jeg det ned, og så har vi det liksom, enkelt å ta opp i fryseren. Og da kan jeg slenge sammen for eksempel en sånn lumpelasagne, da, for å slenge lumper, cottage cheese, det kjøtt som er liksom da tilsatt denne blandingen, og så legger jeg det i lag med litt ost på toppen, og så har jeg en kjempeenkel lasagne. Så sånn, vi lager veldig, veldig mye enkel mat, det er liksom, det er ikke gourmet, og så er ikke, kanskje sånn, hvis jeg er alene og skal spise middag, da er jeg veldig sånn, da lager jeg meg en salat, liksom, da vil jeg ha noe sånt, eller bare liksom protein og grønnsaker og sånn, men med de så blir det jo litt mer barnevennlig, det blir jo det. Men jeg lager sunnere versjoner av taco og sånne ting også, som man kan plukke litt det man selv vil ha, og så prøver jeg ikke å mase på de. Det er generelt et veldig bra tips hvis du vil at noen som helst rundt deg skal bli sunnere. Bare, du må la dem finne ut det selv, så vær inspirasjonen, ikke mas. Hvis du maser, så vil det bare ta mye, mye lengre tid før de på en måte selv finner ut at de vil bli sunnere.
Og det måltidet du trenger å gi til barna mellom etter skole og middag, det jo også viktig at det ikke bare blir en chipspose. Altså, vi lager surdeigsbrød med ost og skinke og inn i en sånn sandwich. Men jeg nysgjerrig på den eggetortilla-varianten du har. Kan du ikke forklare hvordan man lager en sånn eggeomelett barnevennlig?
Du tenker på om en omelett som barna kan spise? Ja, ofte så lager jeg cirka en gang i uka bare en svær omelett på sånn 10 egg. Med eventuelt noe bra kvalitets kylling, kjøtt eller liksom et eller annet sånn protein ekstra, men det må ikke være det heller, eller bare litt ost. Noen ganger så tar jeg litt urte på og sånn, men det er ikke alltid de vil ha det. Hadde det bare vært meg, så hadde jeg kanskje tatt liksom tomat og sopp og sånne ting, men da utgår det for den, for jeg ved siden av. Og så bare deler jeg opp det i biter og har det i kjøleskapet, og putter opp i matbokser og sånne ting. Så det går litt i perioder om de vil ha det, men det også er veldig sånn de kan få i hånda da. Ellers er mine barn veldig glad i både pesto og hummus. Og det er ting som de har lært seg å spise. Og jeg har en venninne nå som sa sånn, bare, nå har jeg servert hummus til mine barn 6 ganger eller sånn. Nå spiste de det. Endelig. Og så man må bare liksom fortsette og fortsette. Men det er i hvert fall den hummusoppskriften som jeg lager da. Den er relativt mild, og veldig mange liker det. Man blir kanskje sånn overrasket, men da dipper de gulrøtter da, og så spiser de. Og det er veldig fint å gi sånn før middag, for da får de i seg litt farger, og oppi der er det jo olivenolje, det er tahini, det er kikerter, det er masse bra ting, ikke sant, som du aldri ville kanskje fått ut å spise ellers. Og når jeg lager de pastaretten og sånn, så putter jeg ofte opp i linser, bare stavmikser det rett oppi, det er ingen som merker det. Så det er liksom linser på pizzaen for eksempel, og det vet jo ikke de. Men det er bare å liksom vende de til ting, og så, være veldig, og så snakker vi mye om at mat er bra, og sånn, at det er hva som er liksom, at det er viktig da, å gi kroppen mat, og at kroppen er et maskineri, og forklarer det, hvordan ting fungerer, og snakker om bakterien i magen, og at de skal mates, og sånn, og det synes de er kjempespennende. Og mine barn er jo litt sånn, hvertfall den eldste, liksom, ikke sånn, sånn, men når hun har besøk, altså de barna sitter jo helt sånn, de synes det er kjempegøy, og de går liksom hjem og forteller det til foreldrene, at det er sånn, vet du hva, det bor masse bakterier nede i magen, og de er sånn, ja, de synes det er kjempegøy. Så jeg tror barna er liksom mer interessert og ønsker å lykkes, mer enn vi kanskje tror. Og så må jeg igjen være ærlig da, på at de tingene som du har hjemme, det har jo du kjøpt. Så liksom, jeg føler jeg går veldig den selv også, at jeg kan være veldig sånn, å ja, ja, men det er så vanskelig å få til å spise, så jeg er sånn, ja, men du har jo en eller annen gang gikk dem den der, vi var jo på sommerferie i fjor, da var vi innom liksom forskjellige mennesker vi kjenner rundt omkring, og da var liksom, kom vi med for eksempel sånn frøbrød, som vi kjøpte hos bakeren, og da var liksom de barna var sånn, nei, vi liker ikke frøbrød, vi liker ikke med frø, så vi var sånn, åja, liksom, skjønner du sånn, hvorfor ikke det? Bare, mine barn bare, det er jo så godt, for sånn, du er rar liksom, eller sånn, åh, skal vi ikke ha noe godt? Og jeg var sånn, nei, nei, mine barn spiser ikke det. Så det er liksom noe med det, at man må også være litt sånn, vi ikke spør alt om vi kan få sånn yoghurt med masse sånne greier på toppen, vet du, som du heller opp som farger. Og jeg er sånn, nei, det blir ikke kroppen noe glad. Og da tenker jeg sånn, dessverre da, så bor vi jo i en matkultur nå, hvor vi er nødt til å lære barna. Altså, når du går til tannlegen med barnet, så står det sånn, sukker gir hull i tennene. Det er liksom så svart, for tannlegen får lov til å si det. Du må pusse tenner, ellers så får du hull i tennene. Og vi har noen ting som vi er veldig sånn, det diskuterer vi ikke. Bilbelte, tannpuss, det er sånne ting som vi bare, det diskuterer vi ikke, ikke sant? Det sier vi bare helt fra det helt små, så vi bare vært sånn, det er ikke noen diskusjon. Du skal ha på bilbelter, så står jeg her bomfast, så får vi ikke dratt til mormor. Og du skal på stendene dine, liksom, du må bare de tingene. Mens med mat, det er sånn med en gang man er litt sånn ute der og sier at liksom, ok, men sukkerier fedme da. Så er det med en gang sånn, nei, 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 må ikke gi dårlig samvittighet, ikke sant? Så det er veldig sånn rar greie rundt mat, at det vi er så redde for å pushe grenser der. Og det er en balanse selvfølgelig. Men jeg tenker at det viser jeg ved å spise mat, ved å nyte mat med dem. Så viser jeg dem at det er lov. Og at du fortsatt da kan være liksom, slank og nyte livet ditt og alt sånn. Men samtidig som jeg er nødt til å lære dem at det er viktig å gi kroppen bra mat. Biohacking girls, changing the game.
Vi bryter bare inn her for å fortelle om Norges kuleste helsesamling, nemlig Biohacking Weekend, og det skjer 5. og 6. april I 2025, det fjerde året. Vi samler et stort og viktig panel for å snakke om helse, og vi har med oss så mange kule forelesere.
Vi har med oss lege Karim Sayed, som skal snakke om regenerativ estetikk.
Forsker Thomas Schumach Medina, han studerer NAD+, og hvilke helseeffekter det har.
Så har vi med oss Maria Emmerich hele veien fra Hawaii, og hun skal snakke om proteiner og det å gå ned I vekt.
Vi skal også innom de forbudte bioheksene, nemlig metylen blue, cannabis og mikrodosering blant annet med Eva B. Andersson og Melissa Telvall.
Så har vi med oss Dr. Bill Schindler som skal snakke om metabolsk helse og ultraprosessert mat.
Christina Schindler, hun skal snakke om ultraprosessert mat og hvordan dette påvirker familien I det store bildet.
Og så skal vi snakke om traumer. Vi har med oss Therese Tonning og Mai Camilla Munkejord på dette tema.
Kate Shanahan lege og forsker og verdensstemme innenfor vegetabilske oljer, så gleder jeg til å høre henne.
Vi har med oss Jessica Alana, og hun skal snakke om peptid og bioregulerende terapi.
Og ikke minst så har vi fått med oss Susanne Holzweiler, som en biohacking sister, og hun skal være konferensier, og I tillegg til det så har vi mange fantastiske utstillere som på plass, og det skjer mye viktige og fine aktiviteter.
Så følg med og meld dere på om dere ikke har gjort det allerede.
Link finner du under episoden her.
Men apropos det, ser du en endring? For mine barn veldig voksne, så det så lenge siden jeg hadde barn I barna, og da var det ikke lov å snakke om noe sånt. Det var bare det var godteri, og det var sånn hele tiden, og på alle idrettsarrangementer så var det. Men det mer nå til at jeg føler at dere som litt yngre utrolig mye mer bevisste og flinkere til å si fra, og at, at det kanskje en endring som skjer da, der nedenifra. Føler du det eller ikke?
Jeg føler at absolutt at vi flere som bevisste. Det føler jeg absolutt. Men jeg synes fortsatt at det mange som tviholder. Jeg prøvde meg liksom, vi skulle ha juleavslutning nå I første klasse, I klassen, og det var klokka 8 på morgenen, og så skulle vi ha pepperkaker, og så var jeg sånn, men kan vi ikke bare droppe den saften? Og da var det liksom en gang noen som bare, nei, men det skal jo være kos, og hva skal de drikke da? Og liksom, jeg tenkte sånn, men det blir jo ikke kos hvis ikke de får flytende sukker klokka 8, liksom. Det bare sånn, det så utrolig sånn ingrained, ikke sant? Folk bare får helt sånn, så tenker jeg sånn, du kan jo bare gi de saft liksom I morgen, altså sånn, ditt barn kan få saft, liksom. Men, og så var det sånn, men kanskje de kan ha sukkerfri saft, og da var jeg bare sånn, nei, var jeg blandet meg inn I nå, ikke sant? Jeg hadde noen andre veninner som var I den chatten, og de sendte meg en melding og bare, Helena, dette vondt å se på, stopp, liksom. Og jeg bare, nei, igjen da, jeg bare klarer ikke å bry meg så mye lenger, så da skrev jeg bare sånn, det anbefaler jeg ingen, hverken små eller store å drikke, så bare la meg den dø. Men så sa jeg bare, det helt greit, vi kan ha saft, liksom. Så det ble saft. Det var veldig viktig for noen å ha saft. Det liksom, da må man stå I det. Og så tenker jeg sånn, det som frustrerende bare at det blir så utrolig mange anledninger, at det blir liksom aldri noe tid til at man kan ha den surdeisbollen, liksom, eller bake noe selv hjemme. Men jeg stresser ikke med det med sukker og sånn. Jeg tenker at det så lenge jeg flink til å begrense det sånn I hverdagen og sånn for barna, så løser det seg. Og så prøver jeg liksom, hva skal man si, sånn, jeg tror ikke det hjelper å komme og være liksom sinnet og bare jeg tillater ikke det her og sånne ting til liksom skoler og sånne ting, prøve å være litt på ballen, jeg veldig sånn vil dere liksom, jeg stiller gjerne med råd hvis dere ønsker det, og bare liksom jeg kommer gjerne med alternativ på pålegg og bare sånn, prøve å være på tilbudssiden og det også jo veldig viktig I forhold til kommunikasjon med andre mennesker, om det besteforeldre, eller om det mer sånn respekt for din egen diet, for veldig mange opplever det som veldig vanskelig, at man får den pushbacken på det man selv spiser, at det sånn slanker du deg, eller sånn men man peller liksom bort de andres vaner, når du selv sier nei takk til noe eller sånn, nei jeg drikker ikke, eller det liksom ja, så da tenker jeg det sånn ting du kan si som for eksempel sånn det skulle jeg gjerne spist, men du vet, jeg føler meg best når jeg lar være eller liksom prøv å liksom, du trenger ikke alltid være sånn, nei, det faktisk toksisk for kroppen, for hvis du tar den approachen, så vil du jo trigge folk, og så vil du kanskje ikke, det blir dårlig stemning, så jeg tenker man trenger ikke alltid det.
Klokt sagt. Det er mange helseinflytere rundt omkring, og vi alle har jo forskjellige ambisjoner og ting man har lyst til å fremme, men hva er det som provoserer deg mest med hensyn til ernæring I Norge akkurat nå?
Hva som provoserer meg mest? Oi, Jeg tror det det at jeg føler ernæring fortsatt blir sett på som noe som litt sånn ekstra, altså det ikke så viktig, det liksom veldig ofte sånn, hvis du siden du da mamma til den babyen som skal begynne å spise, så får du liksom høre sånn, du trenger ikke å lage maten selv, og ha et perfekt hjem, og ha flat mage, og jeg blir sånn, stopp, liksom, ok, to av de tingene, ja, ikke viktig, men den siste der egentlig ikke noe sånn perfeksjonistisk, liksom, altså det egentlig noe som ekstremt viktig for folkehelsen, for at babyen din skal ha en god, liksom et godt helsefundament. Så jeg føler at det veldig synd da, at det hele tiden blir lagt inn mellom ting som ja, litt sånn luksusvarer på en måte, hva skal man si, at det blir sett på som noe som ikke viktig, og det ikke prioritert I Norge, det ser man jo på maten på sykehusene, man ser det på den enorme pushbacken man får, at vi ser jo politikerne våre som står liksom og heller I seg Pepsi Max, ikke sant, og liksom, jeg synes det bare det flaut, jeg tenker at hvis du intelligent nå, som jeg vil til alle som hører på, da kan du lese, ikke sant? Da kan du faktisk sette deg inn I forskning, og det en grunn til at toppledere, til en grunn til at idrettsfolk, og liksom sånn flere nå begynner virkelig å oppdage det her med ernæring, og liksom, med en gang du lærer om det her, så går du på en måte ikke tilbake til å se at det liksom sånn, ja, hva man putter I kroppen, det vel ikke så farlig, men det fortsatt sånn på sykehuset, det fortsatt sånn at det jeg har fått høre hele tiden at liksom, nei, det har veldig lite å si. Jeg har helt ærlig sånn, for meg når jeg var I den pasientrollen, så har jeg ikke orket så veldig å spørre om hva jeg skal spise og sånn, fordi jeg har tenkt at jeg vet egentlig svaret. Jeg vet at de kommer til å si sånn, bare spis det du vil og kos deg og sånne ting, og jeg bare, ja. Det var en av sykepleierne som sa sånn, du burde spørre om å få henvisning til ernæringsutslag, fordi du kommer til å synes at det så interessant, det kommer til å være sånn case for deg og sånn, og jeg bare, ja, vet du hva, jeg orker ikke, ikke sant, å sitte der I trygg, liksom, I en time. Men nei, jeg tenker bare sånn, det ikke deres egentlig, ja, legenes fagområde. Men det vel det som provoserer meg mest, at vi på en måte så langt bak, og at vi så veldig oppe I den kulturen, og vi ikke bruker tid på å lage mat, ikke liksom, vi jobber ikke helt med befolkningen, da. Vi fremmer jo at de skal spise sånn så mange gram om dagen, og men det veldig langt fra noe som praktisk egentlig tilnærming. Jeg vet ikke hvor mange gram frukt og grønnsaker jeg spiser. Og det jo ikke sexy heller. Vi må gjøre ting gøy. Det jo da folk får lyst. Vi må inspirere. Så kanskje man må være en influencer da, som står og sier at vann med chiafrø kan gjøre sånn og sånn. Ikke sant? Sånne ting som veldig mange som leger og sånn blir provosert av for å få folk inspirert. Fordi jeg pleier å si liksom at hvis du... Alle vil egentlig bare føle seg energisk, man føler seg ung og vital, og man vil føle at man ser bra ut naken. Så hvis man virkelig skjærer ned til beinet, så det jo veldig få mennesker som sånn, å, jeg vil så gjerne kunne gjøre en knebøy når jeg 80. Det handler jo egentlig mer om liksom den der, jeg vil føle meg bra, ikke sant? Så hvis man på en måte kan, hvis jeg kan få mine kunder til å komme til meg, fordi de tenker sånn, da kan Helene hjelpe meg å bli kvitt den magen, og at jeg ikke føler meg oppløst lenger, og at jeg får lyst til å være naken med mannen min igjen, så kommer de til å få alle de andre kjedelige helsefordelene, som bedre hjertehelse, ikke sant, og bedre blodsukker, alt det her også på, med på kjøpet. Men vi må lokke de med det de vil ha, og det man innerst inne vil ha, jo ikke, det ingen som drømmer om å få, eller unntatt hvis man har et sykt hjerte da, så det ikke sånn at man vokser opp på morgenen og bare, jeg drømmer om å ha et sterkt hjerte, egentlig. Det ikke det som motiverer deg. Jeg tror ikke det I hvert fall, innerst inne. Alt det kommer også.
Men vi tror I hvert fall, Helene, at du inspirerer utrolig mange, og du må bare fortsette å kjøre på med det du deler, for det magisk. Og nå veien videre. Du skal ha et nytt kurs, cellemagi. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, da jeg ble syk, så var jeg veldig sånn, jeg må dele det her på en litt sånn lettfattelig måte, og nå ut til mange med det budskapet, som sånn, mitt budskap helt I bunn virkelig den at du kan ta ansvar for ditt liv, for din helse, og det så utrolig mye hver en av oss selv kan gjøre. For jeg tror veldig mange sitter og venter, og som jeg hadde ME for mange år siden, så så var jeg veldig sånn, åh, når kommer den kuren, ikke sant, og når får jeg inn, når skal jeg få liksom tilbud om den plassen, og få den utredningen, og få det svar, og kanskje den legen, og så, det ingen liksom ridder i hvit frakt da, som kommer til å komme og redde deg, og jobben den må du gjøre selv, det det der, alle de små valgene du tar hver eneste dag, og det har jeg så utrolig lyst til å inspirere flest mulig til å se at man kan gjøre noen ting selv. Så jeg pleier å si at det var jo selvmedisinen som reddet livet mitt, men alle de gode tingene som jeg gjorde for meg selv, som jeg kaller for selvmagi, det var det som ga meg livet mitt tilbake, enda bedre enn før. Og det det jeg skal snakke om nå veldig snart, allerede 4. februar, så skal jeg ha et gratis foredrag hvor du kan være med og lære masse om selvmagi. Og så kommer jeg også da til å dele hvordan du kan jobbe med meg videre, hvis du har lyst til å gå dypere og lære og sette sammen kostholdet ditt og alle disse mathaksene og hvilke tilskudd som passer for deg og alt det her, så har du også muligheten til å bli med på glødende kosthold, som har vært det er min første baby da, det som jeg skapte, som hele min filosofi og som hele tiden evolves med meg, ikke sant, og alle nye opplevelser som jeg har. Så jeg gleder meg fattelig mye til en ny runde av det nå i denne våren.
Og hvis folk vil finne dette webinaret og eventuelt bli med videre, hvor kan de finne informasjon da, Helene?
Det kommer til å komme masse informasjon videre, så enten så kan du følge meg på Instagram, på Helene Ragnhild heter jeg der, og så kan du også laste ned en av mine gratis guider, for eksempel smoothieguiden. Så hvis du går inn på heleneragnhild.no/smoothieguiden, så kan du finne den, laste den ned, og da vil du automatisk også få informasjon om når foredraget og hvordan du blir med og velger på og sånne ting. Og ja, da vil du også få litt sånn tips innimellom. Og, ja. Så det gøy.
Herlig. Tusen takk både for at du deler historien din. Du en viktig stemme for at folk skal ha optimisme videre, men også for engasjementet ditt med å bidra til at vi får bedre helsemessig, og at vi tar mer eierskap, som du sier, for helsen vår. Tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Til dere begge, det har vært kjempefint å være her. Biohacking girls,
changing the game. Jeg synes det var veldig fint det hun sa om at dette er intelligente mennesker som hører på podcasten vår, og du som hører på, vi vet at du er opptatt av helsen din, og at du leser forskning, du stiller spørsmål og er engasjert i hvordan du selv kan få det bedre. Og det var egentlig litt bra, for det er egentlig bare hver og en av oss som sitter i førersetet for å kunne ta fart på det vi har lyst til å endre. Og der var hun ganske tydelig, Helene.
Det var hun, og det satte jeg veldig pris på, for noe av det som har kommet frem, som hun snakker om gjennom denne sykdommen, at nå bryr hun seg ikke så mye om hva folk mener om henne. Nå det mye tøffere, for hun mener jo selv at hun har stått i det verste som her, så det ingenting som kan skade henne lenger. Og det gjør også at budskapet hennes blir ikke tøffere, men hun tør mer å si fra, men hun gjør det på en sånn veldig fin og rund måte. Hun vil rett og slett hjelpe oss.
Og så var det også spennende å høre hvordan hun hadde brukt tiden etter selve sykdommen og behandlingen. Hun var ferdig med hele behandlingen. En del livsstilsstrategier, selvfølgelig helsehacks da, og biohacks med næringsrik mat, og hun bruker melkeprodukter, spiser litt grann korn. Hun har holdt på å jobbe med dette blodsukkeret for å forstå balansen der. Det mentale, både det spirituelle, men også stresshåndtering. Dette med god søvn, og vi synes jo det litt kult at hun bruker rød lyslampen. Og hun fortalte at måten hun bruker den på ble en sånn Joe Dispenza-opplevelse, hvor hun sitter foran denne røde lampen som gløder mot henne mens hun mediterer. Så det var spennende. Men også denne Anniken Nayelis detox-protokoll, hvor hun har gjort mye av det vi har testet, selvfølgelig uten en alvorlig sykdom, da, men med å jobbe med leveren og sauna og da binders helt til slutt, som skal trekke til seg de tingene. Så det var veldig inspirerende.
Ja, det inspirerende, og det gir oss jo litt sånn håp også, det at vi kan, det så mye vi kan gjøre selv. Vi trenger ikke å sitte og bare vente på at noen skal gjøre for oss, vi kan gjøre dette selv, og det synes jeg var et godt budskap hun hadde, og så likte jeg også godt, for det ikke så mange som snakker om det med alle disse plagene man får når man gjennom en sånn hestekur, med droppfot og mistet nervene, og for det snakker man lite om, man tenker nå du heldig, for nå du frisk, og hvordan hun da har taklet det, og klart å komme seg over det, helt fantastisk.
Ja, for det jo dessverre sånn at de fleste av oss kjenner noen som har hatt kreft, har kreft, eller kanskje kommer til å få kreft, og da disse tankene til Helene, de kan virke både gode og støttende i den prosessen. I tillegg så delte hun også en del kosttilskudd som hun gjør for å booste eller bygge seg nå, og ikke minst dette med proteinpulver, delte gode tips på det, som har vært veldig mye omdiskutert i mediene. Så håper dere fikk en god opplevelse med oss, og vi skal legge link under til det nye kurset hun skal ha nå, som heter Cellemagi. Ganske sikker på at mange har lyst til å melde seg på hennes gratis webinar. Jeg har sett flere av hennes webinar før, og det virkelig spennende fra start til slutt. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjonen vi deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Dette lyden av en person som ikke trenger å bruke hele morgenen på å lete etter husnøklene. Nemlig lyden av Yale Doorman som låser opp døren og deaktiverer alarmen samtidig. Med boligalarm fra Sektoralarm og Yale Doorman har du nøkkelfri tilgang og økt sikkerhet til boligen din. Via appen kan du opprette koder, slippe inn svigermor og gi håndverkeren midlertidig tilgang. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.